Mirë se vini në këtë diskutim, sot do të flasim për diçka specifike për Parisin, ndarjat e ti administrative, ato që njën si arrondissements.
Pikrisht.
Kemi mbledhur disa informacione interesante mbi historinë, si janë strukturuar, edhe disa detaje mjaft pikante, do thoja. Ideja është të kuptojmë pak më mirë si është organizuar Parisi dhe si ka arritur deri këtu.
Po, është një temë shumë interesante. Do shohim se si këto 21, këto arrondissements, jo vetëm që organizojnë qytetin administrativisht, por edhe tregojnë shumë për historinë dhe identitetin e tij. Do prekim pak origjinën dhe si kanë evoluar me kohën.
Okej, atëherë le t'ja nisim. Materialet tona flasin për 20 arrondissement sot. Po si u arrit ky numër? Me sa kuptoj, nuk ka qenë gjithmonë kështu, apo jo?
Jo, as pak. Sistemi ka fillesat pas revolucionit francez. Një ligj i 19 tetorit 1795, pra vendosi ndarjen e parë në 12 arrondissements.
Vetëm 12 në fillim.
Po, struktura aktuale me 20 erdhi shumë më vonë me një ligj të 16 qershorit 1859. Dhe kjo ishte e lidhur ngushtë me një zgjerim të madh të Parisit.
Aha.
Qyteti në atë kohë aneksoi territoret që ndodheshin mes murit të vjetër doganor, Mur de Fermier Généraux, dhe fortifikimeve më të reja, atyre që quheshin Enceinte de Thiers.
Ah, po flasim për periudhën e transformimit të madh në Napoleonin të tretë dhe natyrisht Baronin Haussmann.
Mikërisht ajo periudhë.
Perandori kishte atë vizionin për një Paris të madh, Grand Paris. Thuhet se u frymëzua nga Londra, ku kishte jetuar, ndërsa Haussmann, si prefekti Senës, ishte ai që u mor me anën praktike. Por, këtu gjërat bëhen interesante. Me sa duket, numërimi i këtyre rrethëve të reja nuk ishte thjesht një procedurë teknike.
Jo, as pak i thjesht. Plani i fillestari Haussmannit ishte, le të themi, logjik në letër. Numërimi do fillonte nga veriu, pastaj rresht pas rreshti drejt jugut, duke lëvizur nga perëndimi në lindje. Shumë sistematik.
Tingëllon logjike.
Po, por ky plan do t'i jepte lagje së pasur pasi që sapo ishte aneksuar numrin 13 e këtu lindi një problem i madh.
Numri 13. Pse ishte problem?
Sepse ekzistonte një shprehje vjetër pariziane, être marié au 13e arrondissement, pra të jesh i martuar në rrethin e 13. Kjo përdori për të nënkuptuar çiftet që bashkjetonin pa qenë të martuar ligjërisht.
Vërtet.
Po, ishte një lloj jargoni që vinte nga koha kur Parisi kishte vetëm 12 rrethe zyrtare, pra numri 13 ishte jashtë sistemit, diçka jo formale, madje pak e papërshtatshme për statusin e tyre.
Pra të ishe pjesë të 13-it ishte pothuajse një ofendim për banorët e pasur të pasi. Sa kurioze. Po si u zgjidh kjo?
Banorët e pasi sigurisht protestuan me forcë. Nuk donin absolutisht këtë numër ters. Kryebashkiaku i tyre i atëhershëm, Jean-Frédéric Posoz, ishte mjaft i zgjuar. Ai i propozoi prefektit Haussmann një zgjidhje tjetër, më kreative.
Çfarë propozoi?
Propozoi një sistem numërimi në formë spiraleje, si guaska e Kërmillit që fillon nga e qendra gjeografike e Parisit, aty rreth Luvrit, dhe zgjerohet gradualisht nga jashtë në drejtim orar.
A, sistemi që përdoret edhe sot.
Pikërisht ai. Haussmann e pranoi këtë ide. Kështu, numri problematik 13 u zhvendos në një zonë më popullore, më të klasës punëtore, në juglindje të qytetit, ndërsa pasy mori numrin shumë më të respektuar 16.
Fantastike. Një shembull perfekt se si ndjeshmëritë shoqërore, madje dhe supersticionet, mund të ndikojnë drejt për drejt në vendime administrative dhe planifikim urban.
Absolutisht. Tregon se qyteti nuk është vetëm infrastrukturë, por edhe njerëz dhe perceptimet e tyre.
Dhe ky zgjerim i vitit 1860 nuk ishte vetëm për numrat apo territorat. Ai përfshiu komunat të tëra si Belleville dhe Vaugirard dhe pjesë të tjera si Auteuil apo Batignolles-Monceau. Kjo praktikisht dyfishoi sipërfaqen e Parisit apo jo.
Po, nga rreth 3400 hektar shkoi në mbi 7800 hektar. Një ndryshim kolosal.
Dhe natyrisht, ndryshoi edhe përbërjen demografike të qytetit në mënyrë rënjësore. E gjithë kjo hyri në fuqi më 1 janar 1860.
E sakt, por historia e kufive nuk mbaroi aty. Pati edhe rregullime të tjera më vonë, kryesisht në vitet 1920 dhe 1930.
Çfarë lloj rregullimesh?
Parisi aneksoi zyrtarisht atë që quhej zona, një brez toke jashtë murit të Thiers. Më parë ishte zonë ushtarake ku nuk lejohej ndërtimi, non edificandi.
E kuptoj.
Gjithashtu, dy parqet e mëdha pyore, mushkërit e gjelbra të qytetit, Buj de Bulonje në Perëndim dhe Buj de Vincennes në Lindje, u përfshin zyrtarisht në territorin e Parisit.
Edhe pse janë teknikisht pak jashtë qytetit kryesor.
Po, por u lidhën administrativisht, Buj de Bulonje me rrethin e 16 dhe Buj de Vincennes me të 12-in. Kështu, Parisi arriti kufit e tij aktual, rreth 10.540 hektar, diku nga mesi shekullit e 20, rreth vitit 1954.
Dhe evolucioni vazhdon. Materialet tona përmendi një ndryshim fare të kohëve të fundit, në 2020. 4 arrondisman e para, ato më qendroret, 1, 2, 3, 4, u grupuan në një sektor të vetëm administrativ, quhet Paris Centre. Pse u bë kjo?
Arsyeja kryesore ishte efikasiteti administrativ dhe një lloj balance demografike. Këto katër rrethe qendrore, me kalimin e dekadave, kishin parë një rënje të madhe të popullsisë rezidente.
Ndryshe nga ato të jashtme, si 15-i për shembull.
Jet janë shumë më të mëdha dhe më të populluara, kështu që grupimi i katër të parave krijoi një njësi të re administrative, Paris Center, me një popullsi pak mbi 100.000 banor.
Pra një këshill bashkiak dhe një kryetar bashkie për të katërta.
Po, kjo thjeshton qeverisjen lokale, por është e rëndësishme të thuhet se 4 arrondismente originale teknikisht ende ekzistojnë si ndarje gjeografike, ato ruajnë ende kodet e tyre postare të veçanta.
Kështu që kur shikojmë hartën e Parisit dhe këto ndarje, nuk po shohim thjesht linja administrative, po shohim shtresa historike, politike, madje edhe dinamika sociale, të gjitha të integruara në strukturën e qytetit. Edhe kodet postare, ai sistemi i famshëm 750XX.
Ku XX është numri i rrethit.
Po, me atë përjashtimin interesant, 75116 për një pjesë të 16-s, edhe ato janë pasqyrimi këtij sistemi historik.
Absolutisht. Dhe diçka tjetër interesante është se këto kufi zyrtar nuk përputhen gjithmonë me mënyrën se si njerëzit e përjetojnë qytetin, me ndjesinë e një lagje e caktuar.
Çfarë do thuash me këtë?
Kjo ka quar në terma jo formal, si për shembul 21 arrondismo, një loj koncepti popullor.
Pra, rrethi 21 dhëri, që nuk ekziston zyrtarisht.
Jo, nuk ekziston. Por përdoret në media, në biseda, për të përshkruar ato periferite afërtat Parisit që janë të pasura ose në zhvillim e sipër, si Neuilly-sur-Seine ose zona moderne e biznesit La Défense. Madje ndonjëherë përdoret me shaka edhe për vende më të larta ku parizienët punojnë, jetojnë apo kalojnë pushimet, si qyteti bregdetar Deauville apo edhe lagja Ixelles në Bruksel.
Pra, tregon se kush trihet realisht ndikimi dhe jeta pariziene për te i kufive strikt administrativ.
Pikërisht, jeta reale e qytetit shpesh i ka përcen kufit e hartës.
Një tablo vërtyk më gjeps se kjo e strukturës së Parisit dhe evolucionit të saj. Nga ato ndarjet e para revolucionare, te planet gigante të Hausmanit, pastaj ndikimi i çuditshëm i paragjykimeve sociale, tek numërimi e deri tek reformat më moderne administrative.
Po, na kujton se kufit administrativ nuk janë diçka e gdhendur në gur. Janë gjëra të gjalla, konstrukte që ndryshojnë dhe pasqyrojnë historinë, zhvillimin urban dhe sigurisht nevojat e menaxhimit të një metropoli kaq kompleks.
Dhe ndoshta janë një mendim për ta mbyllur, diçka për të reflektuar. Duke parë këtë evolucion të vazhdueshëm dhe duke pasur parasysh gjithë diskutimin për konceptin e Parisit të madh, Grand Paris, që synon të integrojë më mirë qytetin me periferitë, si mendoni, a mund të ndryshojnë përsëri këta kufite arrondissements në të ardhmen, ndoshta për të pasqyruar më mirë realitetin e gjithë zonës metropolitane?
Është një pyetje shumë e mirë. Historia na tregon se ndryshimi është i mundur, madje i pashmangshëm për një qytet dinamik si Parisi. Mbetet për të parë se si do të përshtaten këto struktura në të ardhmen.